Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 17 июль, сишәмбе. Озатлык дулкынында көннең төп вакыйгаларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык татар яшьләренең Чаллыдагы бүлеге яшьләре татар телен яклап һәм милләтне үрчетү таләпләре белән ялгыз пикетлар үткәрде. Русия Думасының ял аягы турындагы матдәне яңа җинаятьләр кодексенә кайтаруы Ирекле матбугатны кысуга китермәсме? Җырчы Салаватның туган авылы Оксәйттә татар һәм башкорт тирмәләрен куеп туган авылын бәйрәмен үткәрделәр. Быел беренче сыйныфка килүче Ижаудагы татар балалары милилекне алга таба да саклап кала алырмы? Балалар бакчасында алар нинди тәрбия алган? Булар барсы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Узган төндә Сүриядән Төркиягә 1300ләп качак килде. Ураза гаете көнендә Русиядә яңа ислам телевидениесе эшли башлый. Кеше хокуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов иҗтимагый оешмаларга кагылган яңа канунларны расламаска чакырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Узган төндә Сүриядәге көч кулланудан качып Төркиягә 1280 кеше килде. Алар арасында Сүрия армиясе офицерлары һәм бер генерал бар дип хәбәр ителә. Төркиягә качкан генераллар саны 18 булды. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Сүрия качаклары урнашкан лагердә булган бәрелешләрдә 4 качак һәм полициянең 4 хезмәткәре яраланды. Тарткалаш эшләр су җитмәүдән башланган. Лагергә килгән полицияне 500ләп качак уратып алып аларга ташлар аткан, чатырларны әйләндереп аударган. Төбәктә сылыкның 50 дәрәҗәгә күтәрелүе сәбәпле халыкка су җитми башлаган. Лагерь идарәсе суны үлчәп бирергә кушкан. Су алыр өчен чиратлар төне буе торган, күпләр чиратка балаларын да алып килгән. Бүгенге көндә Сүрия белән чиктәш 3 вилаятта 6 чатырлар лагере урнаштырылган. Аларда Сүриядән 38 меңләп качак яши. Президент Башар Асад режимыннан качкан илнең Гыйрактагы элекке илчесе Нәваф Фарыз Хомс вилаятында тыныч халыкка каршы химик корал кулланылган булуы мөмкин дип белдерде. Элекке илче шулай ук Асад кешеләренең Сүриядә террор һөҗүмнәрен оештыруда кайда белән хезмәттәшлек итүенә дәлилләр бар диде. Фаресның Сүрия хөкүмәтендә алып торган вазифалары аның бу сүзләре ышанычлы була ала дигән фараз бар. Элекке илче хакимияттәге Баат партиясендә югары дәрәҗәдә эшләгән, шулай ук Сүриянең иминлек эшләрендә югары вазифаларда булган. Элекке елларда Сүриянең берничә вилаяты башлыгы булып торган. 2008 елдан алып ул Асадның Багдадтагы илчесе булган. Узган атнада Фарес режимга каршы чыгып үз эшен туктатуын белдерде. Асад режимы үлде, халык өчен ул бернигә эшләмәячәк, диде Фарес. Сүрия низагын шишу өчен махсус билгеләнгән илче Кофи Аннан бүген Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин белән очраша. Кичә Аннан тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүдә Русия президенты Владимир Путин Дәүләт шурасы утырышында чыгыш ясап, төбәкләрдә кагаздагы хисаплар белән халыкның кәефе арасындагы зур аерманы битерергә чакырды. Бүгенге утырышта тотрыклы икътисади үсешне тәэмин итү һәм халыкның яшәү дәрәҗәсен үстерү юллары тикшерелде. Шура утырышы эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Путин хөкүмәтнең төбәк башлыкларының эшенә бәя бирү системасын әзерләгәнен белдерде. Анда губернаторларның эше төрле яклап тикшереләчәк. Инвестиция җәлеп итүгә аеруча зур уңышка ирешүче төбәкләргә грантлар да зуррак итеп бүленәчәк, диде Путин. Шулай ук президент төбәкләргә үзара көндәшлек итәр өчен систем булдырырга чакырды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов, Федерация шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенкага иҗтимагый оешмаларга кагылышлы берничә канунны расламаска сорап хат юллады. Сүз чит илдән акчалата ярдәм алган хөкүмәттән тыш оешмаларны чит ил агентлары дип атаучы канун өлгесе, яла ягу һәм интернет сәхифәләренең кара исемлеге турындагы канун өлгеләре турында бара. Русия парламентының югары палатасы чәршәмбе карарга җыена. Әлеге хатында Федотов бу канунлар кеше хуклары шурасының гына түгел, Россия җәмәгать булатын берләшкән милләтләр оешмасы һәм башка халыгара оешмалар тарафыннан тискәре бәя алды дип яза. Аның фикеренчә, әлеге канун өлгеләре ашыгып кабул ителгән, документлар ачык рәвештә 60 көн буе тикшерелергә тиеш, диде Федотов. Урап җыеннарын оештырганда канун бозулары өчен язаларны кырыслату кануны каралганда, Федотов Федерация шурасы җитәкчесенә язган иде инде. Ул вакытта Валентина Матвенко хатларына алмадым дип белдерде. Русиядә Ураза гаете көнендә 19 августта яңа Ислам телевидение каналы эшли башлый. Бу хакта Евразия телевидение һәм радио академиясе вице-президенты яңа каналның баш мөхәррире Рөстәм Арифҗанов хәбәр итте. Аль-РТВ мөселман оешмалары җитәкчеләре нияте һәм федераль хакимият ярдәме белән ачыла. Аның төп максаты ислам кыйммәтләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү, ислам диненең тынычлык, үзара хөрмәт һәм аңлашу дине булганын күрсәтү диелде каналның иҗтимагый шурасының беренче утырышында. Мөселманнар өчен һәм мөселманнар турында булачак бу яңа каналның эше турында барлык карарларны иҗтимагый шура кабул итәчәк. Берләшкән милләтләр оешмасының ВИЧ-ка каршы көрәш идарәсе АКШ рәсмиләренең бу вируска каршы даруны сатуга чыгарырга рөхсәт итү карарын хуплады. UNAIDS оешмасы Трувада исемле дару җинси мөнәсәбәткә кергәндә бу ширне юктырмау мөмкинлеген бирә дип хәбәр итте. 2004 елдан әлегә кадәр бу дару АКШта ВИЧ шире белән авыручыларга гына бирелә иде. АКШның азык-төлек һәм дару идарәсе Трувада даруын киң сәүдәгә чыгару рөхсәтен бирде. Бу карар аның чыннан да нәтиҗәле булуы тикшерелгәннән соң кабул ителде, дигән АКШ идарәсе белдерүендә. Америка Кушма Штатлары җиренең яртысыннан артыгында 1956 елдан бирле булмаган корылык күзәтелә. Авыл хуҗалыгы өчен иң уңай шартлар булган Урта Көнбатыш штатларында уңышка зур зыян салынган. Аеруча зур зыян илнең төньяк һәм көнбатышындагы штатларына килде. Кырларда чечелгән уңышның коры бетәчәк дигән куркыныч бар. Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Краснодар өлкәсендә һава шартларының кисәк начарлануы, каты яңгыр һәм җил булачагы турында кисәтә. 7 Илгә каршы төндә су баскан Кырым шәһәренә якын буалар китәргә, күперләр җимерләргә мөмкин дип хәбәр ителә. Кырым шәһәрендә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Шәһәрдә эшләгән ихтиярилар халыкка йокларга урын, матраслар, юрган һәм мендәрләр җитми дип белдерде. Дәүләт шурасы утырышында президент Владимир Путин Кырымда су басудан соң булган зыянны битерү эшендә хакимиятләрнең һәм төрле хезмәтләрнең эше белән канәгать булмаганын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, микрофон алдында Бикә Тимирова. Алга таба безнең тапшыруда Азатлык татар яшьләренең Чаллыдагы бүлеге татар телен яклап һәм милләтне үрчетү таләпләре белән ялгыз пикетлар үткәрде. Русия Думасының ял аягы турындагы мәддәне яңадан җинаятьләр кодексенә кайтаруы ирекле матбугатны кысуга китермәсме? Бу хакта белгеч фикерен ишетербез. Башкортстан авыл хуҗалыгы корылык аркасында миллионнарча зыян күрә. Кырым каласындагы су басуда ул якка кызын дәваларга барган бер башкортстан кешесе һәлак булды. Җырчы Салаватның туган авылы Аксәйиттә татар һәм башкорт тирмәләрен куеп туган авылын бәйрәмен үткәрделәр. Шушы һәм башка хәбәрләр безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре ялгыз каршылык чараларын дәвам итә. Якшәмбе кич берлекнең Чаллы бүлеге җитәкчесе Ураза аенда хәмер сатуны сорап шигар күтәреп торган иде. Дүшәмбе кич тагын 4 кеше Чаллының мәйданнарында һәм сәүдә үзәкләре янында шундыйрак чаралар оештырды. Яшьләр татар телен укытуны шикләүгә каршы, милли телдә белем алу хукукларын яклау һәм татарларга эш бала табырга чакырган шигарләр күтәрде. Элегрәк каршылык чаралары булган бу чаралар турында Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге пикетлар өчен кичке сәгать 7 һәм Чаллының үзәк мәйданнары, ягъни халык иң күп йөри торган урыннар сайлап алынган. Шәһәрнең беренче бистәсе элегелектән сәүдә йортлары, мәдәни үзәкләр күп булуы белән аерылып тора. Татар яшьләре бу урынны фидакарлар аланы дип тә атый. шығар көтәріп берігі Азатлық татар яшылары бірлігінің үлік рәйісі Дамир Шайхыттен шыққан. Дамир әфенді қолына шундай рәсім тұтқан. Анда башына түбәтәй киген татар кішісінің тілін балта білән кисәргә жиыналар. Балтада Русияның дәулет атрибутикалары һәм 309-нче канун дигән язмағына бар. Рәсімнің іштәлігін Дамир әфенді бұлай аңлатты.
Дамир әфенді, менә 309-нче канун қабыл ителгәнгә инде шактый еллар узды. Аны инде оныттылар да шикелле. Менә сез кабаттан да шушы канун турындагы шигар язып инде шушы иншалланың үзәк мәйданына чыккансыз. Менә шушы урамга чыгуның, шушы шигарны күтәреп торуның файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Күреп торганыбызча, Россиядә хакимият федерализм юлыннан тайпылып бара. Һәм империя сәясәтен дәвам иттерү ягын карый. Шуңа күрә милләтләр хокукларын ныгытасы урында милли мәгарифтә, әйтик, милли балалар бакчасында, мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында ана телебездә укытуга чикләүләр кертелде. Бу инде елдан-ел көчәеп бара. Хәзерге вакытта бер кайда да тулы канлы милли белем шылбырын үтеп булмый. Андый шартлар юк. Бу без күтәргән мәсьәләнең бер ягы гына әле. Һәм 109-нче федераль закон ул республикабызның суверенитет статусын битергәннән соң Мәскәү тарафыннан кылынган гамәл булды. Без аны шулай дип исәпләйбез. Димәк, әлеге канун турыдан-туры һәм ачыктан-ачык сәяси акт. Һәм ул милләтләрне һәм соңыннан республикаларны битерүгә курылган. Булардан чыгып, нәрсә әйтергә була, нинди фикергә киләсең? Беренчедән, Россия хакимияте югары даирәләрендә федератив дәүләт төзү бөтенләй уенда да юк икән. Халыкларның тигезлеген тәэмин итү уңайыннан урыслар үзләренең тарихи кара җирләрендә урыс республикасын төзү уе белән яшәмиләр, максат итеп куймыйлар. Ә шулай икән, без янәдән милли һәм дәүләт бәйсезлеге мәсьәләсен күтәреп чыгарга мәҗбүрбез. Азатлык татар яшьләр берлегенең шаллы оешмасы ныклы позициясе буенча бу безнең традициендә бары тик милли багымсыз дәүләт эчендә генә милләт хукукларын һәм мәнфәгатьләрен кайгыртып хәл итеп була дигән позициядә торабыз. Аерым алганда 309-нче канун оптимизация дибез инде без аны. Татар мәктәпләренең милли асылын юк итү, авылларда һәм калаларда китапханәләрне бетерү, милли университетны булдыртмау, югары уку йортларыннан татар мәгарифен сөреп чыгару, булар барысы да суверенлыкка каршы сугышның дип әйтик, дәвамы булып тора. Безне гомумән хәзер абориген милләт хәленә калдырмакчылар. Азатлык татар яшьләре берлегенең шаллы оешмасы киләчәктә дә 309-нче канун кискен тәнкыйт утында тотачак. Азатлык мондый суверенитеттан гарык, федерализмнан гарык. Алга таба без забирайте такого суверенитета, сколько проглотите, нам не нужна независимость дигән шигар белән чыгыш ясаячак, сәяси мәйданга шулай дип чыгачак. Азатлык баштан ук милли һәм дәүләт бәйсезлеге өчен көрәш алып барды. Шәймиев кебекләр безнең көрәш казанышларыбызны сатып җибәрде дип исәпләйбез без. Әйе, азатлык оешмасының дошманы юк, ләкин азатлыкның сәяси интереслары бар. Аларны яклау һәм тормышка ашыру безнең төп максатыбыз булып тора. Һәм без бүген шуның өчен мәйданга чыктык та.
Илмир Салих бу юлы ялгыз пикет өчен азатлык мәйданын сайлаган һәм ул мәктәпләрдә татар теле укытуны кире кайтаруны таләп итә. Илмир, менә синең азатлык мәйданына күтәреп чыккан шигарда инде Татарстан Республикасында дәүләт телләрен укыту гарантияләнә дип язылган. Менә синең үзеңнең фикереңчә ничек, менә шу гарантия бармы юкмы татар телен укытуга?
Бу гарантия мәкалса Конституциядә генә теркәлгән. Чөнки безнең ике дәүләт теле бар, рус теле һәм татар теле дәүләт теле буларак кабул ителгән конституция буенча. Менә шуның аркасында мин плакатка да шул 56-нчы мәддәне язып чыктым Татарстан конституциясының һәм инде мәктәпләрдә татар телендә укытуны кайтарырга дип язып куйдым. Чөнки хәзерге вакытта мәктәпләрдә татар теле фән буларак кына кирип калды, ә калган фәннәр инде урыс теленә күчеп бетте бөтен җирдә дә. Хәтта татар гимназияләрендә дә.
Менә шушы инде мәктәпләрдә, гимназияләрдә татар телен укытуны нинди юл белән кайтарырга була икән? Ул турда уйланганың бармы?
Бу инде чишелгән мәсьәлә, чөнки 90-нчы елларда инде татар гимназияләре ачылды, татар мәктәпләре бик күп ачылды. Анда инде ул юл тапталган. Шул ук юллар белән кире кайтарырга була, кануни яктан. Теге хәзер бит бөтен халык рус теленә күчәргә кирәк диләр. Хәтта татар теле татар гаиләләрендә дә балаларны рус теленә укытырга күчерәләр, чөнки егене рус телендә бирергә кирәк, аннары рус телен белеп кенә дә эшләргә була, акча эшләргә була диләр. Менә шул якны эшләргә кирәк. Әгәр дә бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү мөмкинлеге булса, һәм аннан соң югары уку йортларында татар телендә укырга мөмкинлек булса, һәм кешеләргә дә татар телендә кирәк булса, татар теле кирәк булса, шул вакытта халык аңлаячак инде үзенә татар теле кирәк икәнен, һәм инде үзе махсус татар телендә өйрәтергә дип чыгачак.
Ураза айында хәмер сатуны тыю турындагы яшьләр таләбе безгә инде мәгълүм. Бу юлы әлеге шигарны Булат Гатин Омега сәүдә үзәге мәйданына алып чыккан иде. Булат белән дә әңгәмә корабыз. Булат менә инде бүген бер төркем яшьләр шалланың төрле урамнарына, төрле мәйданнарына шушы пикетка чыктылар, аларның таләпләре төрлечә. Менә шушы кирәкле гамәл идеме, юкмы? Менә шушына үзеңнең бәягеңне биреп китсәң иде.
Ну без бүген чыктык шушындай пикетларга, җәмгыятьне бераз уйландырыр өчен. Төрле-төрле шигарлар чыгардык. Бу пикетларда һәр беребездә үзенчә бер плакат белән чыктык без. Кешеләр карасыннар, уйласыннар дип. Бер генә җиргә чыгу бер генә төркем кешене игътибарына ала. Без бүген төрле-төрле урыннарга бер кешелек пикетларга чыгарга уйладык. Һәм төрле-төрле фикерләр җәмгыятькә китерергә уйладык. Җәмгыят уйлансын һәм фикерләрен йөртсен дип.
Инде кичке сәгать 8-ләр тирәсендә без Шалланың Сәүдә кварталына киләбез. Биредә Әмирхан Евграфов татар гаиләләрендә балалар санын арттыру зарурлыгы турындагы шигарны күтәргән. Һәм инде аның мәгънәсен дә безгә аңлатты. Әмир ханым, менә синең инде шигарың шактый гына кызыклы. Анда язылган исән калык дисәк, татар гаиләсендә кимендә 3 бала булырга тиеш. Менә шушы шигарыны күтәреп чыгучы буларак, син үзең ничек күз аллыйсың менә шушы 3 бала булуны?
3 бала булуны ничек күз аллыйм? Әгәр дә соңгы халык санын алу ниләрен карасак, мәгълүматларын, без 10 ел эчендә генә татарлар саны 200 меңгә кимегән. Шуңа күрә бүген татар гаиләләре кимендә 3 бала алып кайтырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бер яки ике генә бала алып кайтып, без үз урыныбызга шул 1-2 генә кеше калдырабыз һәм кимеп барабыз. Беренче, аннан соң татарларның кимен тагын башка сәбәпләре, ул шул катнаш никахлар аркасында без кимибез. Һәм татарлар әкренеп шәһәрләшү, шәһәр тормышына күчү барганга күрә, шәһәрдә инде без бүтән милләтләрдә күренгәнчә кешеләр, гаиләләр аз балалы гаиләләр моделендә яшиләр инде. Шуңа күрә татарларда бу көндә 3 бала алып кайту максаты торырга тиеш. Шулай ук инде алга таба социаль ситуацияларны да яхшырткан чиракта бу
сан артырга да мөмкин.
Артырга да мөмкин, әйе.
Менә сиңа килеп бәйләнүчеләр булмады, менә шушы 3 бала була калганда, менә үзең асрап карады шуны. Шушы тормышта дип әйтүчеләр булмадымы?
Алай дип әйтүчеләр булмады. Акча булса, алып кайтабыз дип әйтүчеләр булды. Шул, аннан соң инде 2 балабыз бар, 1 балабыз бар дип әйтүчеләр булды.
Әлеге шаралар ялгыз пикет дип аталса да, шигарьләр күтәреп торучылар янына кызыксынып килүчеләр, шигарьләрнең эчтәлеген аңлатып бирүне сораучылар да булды. Хәтта бу гамәлне адабрәем, ягъни хуплыйбыз дип әйтүчеләр дә бар иде. Чаллы яшьләре мондый шараларны алга таба да дәвам итәчәкләрен әйтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегечә, Россия кеше хокуклары шурасы рәисе Михаил Федотов яло-яго мәсьәләсендәге канун өлгесен расламаска чакыра. Россия Дәүләт Думасында яло-яго турындагы мәддәне яңа җинаятьләр кодексына кайтаруны хуплау журналистлар, оппозиция һәм хук яклаучылар арасында зур ризасызлык уяткан иде. Татарстанда чыгучы Бәйсез Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов мәгълүмат чараларын икътисади яктан бумакчылар дип әйтә.
Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева 13 июль көнне Россия Дәүләт Думасында яло-ягу мәддәсен җинаятьләр кодексына кайтаруны кабул итү журналистларга, оппозициягә һәм хукук яклаучыларга каршы эшләнде дип бәяләде. Бу астыртын канун ул түрәләрне ватандашларның тәнкыйтеннән саклаячак дип белдерде Алексеева Интерфакска. Канун яло яккан өчен җәза бирүне нык кырыслата. Хәзер 5 миллион сумга кадәр штраф түләтергә мөмкиннәр. Бу мәддә узган елның декабрь айында элекке президент Дмитрий Медведев тәкъдиме белән җинаятьләр кодексыннан алынган иде. Меңнән артык журналист Думага бу канунны кабул итмәскә чакырып мөрәҗәгать кабул иткән иде. Анда 2009-2011 елларда гына да 129-нчы мәддә нигезендә 800 ләп журналист хөкем ителде. Аларның күпчелеге төбәкләрдәге журналистлар һәм блогерлар. Бу җинаять эшләренең күпчелеге түрәләр, хакимият вәкилләре теләге белән ачылды. Безгә җавап тотмыйча ялган сөйләү мөмкинлеге кирәк түгел. Түрәләрнең инде бүген үк мәкаләләре ризасызлык тудырган корреспондентлар белән мөнәсәбәтләрне ачыклау мөмкинлеге бар. Алар моны намусларын һәм абруйларын саклау турында шикаять итеп, гражданлык мәхкәмәләре аша хәл итә ала. Бу очракта ике арада ниндидер көндәшлек һәм дәлилләрне тикшерү туачак дип язылган. Мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр журналистларны да чакырып, парламент тыңлаулары үткәрергә кирәклеген әйтә. Канун каралган көнне 13 июльдә Дума бинасы алдында пикет тә үтте. Звезда Поволжье газета мөхбире Рәшит Әхмәтов канун кабул ителеп, көчкә кергән очракта хакимиятләрне тәнкыйтьләгән мәгълүмат чараларын икътисади яктан буа башлаячакларын әйтә. Әхмәтов мондый ысуллар нәтиҗәсендә көзгә халык күтәрелешләре тагын да көчлерәк булыр дип фаразлый.
От разных, так сказать, ущемленных, или им, как кажется, ущемленных граждан и государства, начнется, в общем, преследование такое вот.
Янәсе ватандашлар һәм дәүләт кимсетелде, нахакка яла ягылды дип, мәгълүмат чараларын эзәрлекләү башланачак. Шулай ук мәхкәмәләр ташкыны башланачак. Мин үзем 30 лап мәхкәмәне үткән кеше. Күбесен отсам да, бу эш бик мәшәкатьле һәм авыр. Дөнья кадәр документ тупларга, юристлар тотарга кирәк. Бер яктан яла ягуны дәлилләү бик авыр. Үз вакытында бу мәддәне җинаятьләр кодексыннан алган иделәр. Чөнки мин санаган идем, 1 елга 1000 эш каралган. Шуның эченнән 5-6-сын гына дәлилле ялганнар. Белә торып ялганлап кеше гадәттә мин бик нык ялгышканмын дип әйтә. Мәхкәмәләрдә бөтен нәрсә хөкемдарларга өстән нинди күрсәтмә бирелгәнлектән торачак. Элек 5000 сум штрафка ничектер түзәргә була иде әле. Бу яңа канун өлгесенә күрә 500,000 сум һәм аннан да күбрәк сумнар турында сүз барганда, бу мәгълүмат чараларына бик җитди һөҗүм булачак. Дождь телеканалы, Эхо Москвы, Новая газета кебекләр дә бу эзәрлекләүләргә түзә алмаячак. Бу авызны ябу өчен яңа ысул булачак. Брежнев вакытында психушкалар иде, хәзер икътисади яктан буарга телиләр. Күпләр көзгә таба протез чаралар балалары кимер деп фаразлый. Минем карашымша улар тагына барашак. Ахмаклыклар артканга халык арасында күңелләре кайтканнар нык күбәячәк. Кешеләр протест чараларына чыгачак һәм менә мондый кысулар хакимияткә каршы эшләячәк. Бу репрессия ысулы оппозицион фикердәгеләрне арттырачак кына.
Понятно, что это метод репрессий, но он только приведет к более росту широких оппозиционных настроений.
Ди Әхмәтов.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык яшьләр берлеге яшьләренең Чаллыда ялгыз каршылык чаралары үткәрүе, тел мәсьәләсен күтәрү хакында сөйләгән идек. Тел мәсьәләсе Удмуртиядә дә бик актуаль. Хәзерге вакытта башка җирләрдә кебек үк яудагы татар балалары ял итә, алдагы уку елына көч җыя. 1 сентябрьдә 1 сыйныфка киләчәк сабыйлар балалар бакчасында нинди белем туплаган, татар телен яхшы өйрәнгәнме, яңа уку йортында аны онытмасмы, бакчада нинди тәрбия алу турында хәбәрчебез тәрбиячеләр һәм балалардан кызыксынган Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар бакчаларында бу айларда тынычлык хөкемчелек итә. Дөрес, бакчаларда балаларга уңай шартлар тудыру буенча эшләр башкарыла. Тиздән биналар балалар тавышы белән тулачак. Ә менә өлкән төркемгә ергән балалар инде бакчага түгел 1 сентябрьдән мәктәпләргә юл тотачак. Ижау шәһәренең 16-нчы балалар бакчасында сабыйларны ала тормыш юлына озату кичәсеннән язмалар тәкъдим итәбез. Балалар 5 ел дәвамында бакчага йөреп, гомуми тәрбия һәм башлангыч белемне генә алмады. Алар татар теле дәресләренә дә йөрде. Сабыйларны кичкенәдән туган телебезне яратырга тәрбияче Рәсилә Илтадар кызы Матаулина өйрәтте.
Әйе, шуннан да бүген бездә зур бәйрәм. Бер яктан моңсу да, икенче яктан шатлыклы да. Шатлыклы ни өчен? Чөнки балалар мәктәпкә китәләр, алар зур үстеләр. Бик кичкенә генә чакларында, җылап торган чакларында инде хәзер хәрефләр танып, укырга өйрәнеп, мәктәпкә китәләр. Без шуның өчен алар өчен шатланабыз. Аларның әти-әниләре бик әйбәтләр. Киләчәккә юл күрсәтәчәкләренә без ышанып та калабыз һәрбер бала өчен. Мусу, чөнки без алар белән аерылышабыз. Балалар безгә килеп йөрибез дип әйтеп әйттеләр. Мәктәптән килеп билгеләрен күрсәтәбез дип ышандырып калдылар.
Һәрбер чыгарылыш балаларыннан нинди булса да истәлекләр каладыр. Менә сез бит аларны татар теленә өйрәттегез. Ниндидер аерым әйтерлек балалар бармы?
Бер-икесен генә аерып әйтеп булмый инде аларны. Барсына аерылар. Берсеннән еллап еллап белән аерылалар. Бигрәк тә Илнур, Илвералар, Әдилә, Кәмилә кебек балалар минем исемдә калачаклар инде. Шунса сөенечле быел ясле төркемендә аларга алмашка 20 бала килә. Аларның 1/5-е алмаш кайтыштан, калганнары татар гаиләләреннән.
Димәк, дәвамчылык бар.
Димәк, дәвамчылык бар.
Балалар сөйләшергә, җырларга бирергә, хәтта театр түгәрәгендә дә татар телендә әкиятләрне сәхнәләштерергә өйрәнде. Бу төркем балалары ике әкияттә шун артистларча уйнады, диде бакча мөдире Ольга Решеткина.
Эти детки, они отличались более творческой направленностью. Очень талантливые артисты. Мы с ними поставили 2 спектакля на татарском языке. Эти дети очень любят рисовать, творить. А сколько поделок они делают замечательных. Отличались они еще своей любознательностью. Очень общительные дети. Ну, во многом это зависит, конечно, от родителей. Потому что они точно так же были очень открыты к детскому саду. Всегда шли навстречу. Взаимопонимание у нас с ними было очень хорошее.
Чыгарылыш кичәсенә җыелган балалар бик матур итеп киенгән. Алар үзләре дә әкияттән килеп кергән геройлар кебек. Киләчәккә теләкләре дә бик зурдан. Узан итәкле, ак күлмәктән кышчык киләчәктә әкият герое булырмын дип хыяллана. Ә башкалар үзләрен төрле өлкәләрдә күрә.
Илсия, кем ты хочешь стать, Илсия?
Кемнеңдер бабасы хәрби летчик. Оныгы аның юлын сайлый. Дусты да иптәше белән бергә шушы юлдан китәргә өметләнә. Кемдер табиб булырга хыялана. Әле болар барысы да булачак хыялы. Кем белсен, бәлки алар шунга ашыр. Тантана кызыклы итеп оештырылган иде. Балалар белән хушлашырга бакчага йөрүче иң кичкенәләр дә килде. Төрле әкиятләрдән геройлар да балаларны мәктәпкә озатып, белем дөньясына чакырып, теләкләрен җиткерде. Һәр бала үзенчәлекле, әмма алар үзләрен яраттыра белә, диде тәрбияче Алсу Салават кызы.
Бүгін сіз бұл балалар білән сау болашасыз. Бұл түркім балалары тұрында нәрсе әйте оласыз.
Бұл күн бек тез келіп жетті. Мен оларыны сағынырмын. Мен сағынырмын. Олар біле ұзақ яшамадық, біз 2 елгіна яшадық. Бары-бір олар менің ерегімді барса да үс қалдырмылар. Мен ұл балаларыны еске түшірірмін.
Неге тілеклер оларға?
Тілеклер менің оларға бүтлі бішлерге оқырға. Оқытышалары яратсын оларына. Бірінші адым ясайлар, олы жолға шығалар. Бақытлы болсынлар.
Кишедә ата-аналар татар теленә өйрәткән белгеч Рәсилә Илтатар кызы Катаулинага зур рәхмәтләрен җиткерде. Лилия Шалаевага сүз.
Әйе, алдагы шигырь юлларында без бомышлыйбыз яраткан татар теле тәрбиячесенә Катаулина Рәсилә Илтатарына.
Бакчага әлеге балаларга алмашка тагыннан ниләр җыелган. Аларның күбесе татар гаиләләреннән. Татар теле белгече Рәсилә Гатаулина рәхәтләнеп эшләргә әзер.
Инде бу елгы балалар чыгып киткәч, киләсе елга инде минем бу балаларым мәктәпкә китәләр. Кемнәр белән эшләрем инде дисәм, икенче зурлар төркеме балалары үсеп җиткән булалар, алар да шушылар кебек ышанып эшләрлек хәлгә киләбез.
2016 бакчада үзгәрешләр дә көтелә. Бакча гаиләсе быел бер төркемгә генә түгел, 2 төркемгә артачак. Биредә үзгәртеп кору эшләре бара.
Без хәбәршебез, Ижаудагы хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина язмасын тыңлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне Башкортстаннан кызыклы хәбәрләр көтә. Башкортстаннар 84 яшьлек җырчы Абдулла Султановны чираттагы тапкыр өйләнүе белән котлыйм. Ә хәзер микрофон алдында Алсу Кырмаш ул соңгы хәбәрләр белән таныштырыр.
Узган төндә Сүриядәге көч кулланудан качып Төркиягә 1280 кеше килде. Алар арасында Сүрия армиясе офицерлары һәм бер генерал бар дип хәбәр ителә. Төркиягә качкан генераллар саны 18 булды. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Сүрия качаклары урнашкан лагердә булган бәрешләрдә 4 качак һәм полициянең 4 хезмәткәре яраланды. Тарткалаш эшләр су җитмәүдән башланган. Бүгенге көндә Сүрия белән чиктәш 3 вилаяттә 6 чатырлар лагере урнаштырылган. Аларда Сүриядән 38 меңгә Кошак яши. Президент Башар Асад режимыннан кашкан елнең Гыйрактагы элекке илчесе Нәуәф Фарис Хомс вилаятында тыныч халыкка каршы химик корал кулланылган булуы мөмкин дип белдерде. Элекке илче шулай касет кешеләрнең Сүриядә террор һөҗүмнәрен оештыруда Әл-Каида белән хезмәттәшлек итүенә дәлилләр бар диде. Сүрия низагын шишу өчен махсус билгеләнгән илче Кофи Анан бүген Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин белән очраша. Кичә аның тышкы эшләр министры Лавров белән очрашты. Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Краснодар өлкәсендә һава шартларының кисәк начарлануы Каты яңгыр һәм җил булачагы турында кисәтә. 7 июльгә каршы төндә су баскан Кырым шәһәренә якын буалар китәргә, күперләр җимерергә мөмкин дигән хәбәрләр бар. Кырым шәһәрендә төзекләндерүчеләр дәвам итә, шәһәрдә эшләгән ихтиярилар халыкка йокларга урын, түшәкләр, юрган һәм мендәрләр җитми дип хәбәр итте. Акыш җиренең яртысыннан артыгында 1950-56 елдан бирле булмаган корылык күзәтелә. Авыл хуҗалыгы өчен иң уңай шартлар булган Урта Көнбатыш штатларында уңышка зур зыян салынган. Берләшкән милләтләр оешмасының ВИЧ-ка каршы көрәш идарәсе АКШ рәсмиләрен бу вирустан даруны сатуга чыгаруга рөхсәт итү карарын хуплады. Бу оешма Трувада исемле дару җинси мөнәсәбәткә кергәндә бу ширне йоктырмау мөмкинлеген бирә дип хәбәр итте. 2004 елдан Бирле әлегә кадәр бу дару АКШта ВИЧ шире белән авыручыларга гына бирелә иде. АКШның азык-төлек һәм дару идарәсе Трувада даруын киң сәүдәгә чыгару рөхсәтен бирде. Русиядә Ураза гаете көнендә 19 августта яңа Ислам телевидение каналы эшли башлый. Бу хакта Евразия телевидение һәм Радио Академиясе вице-президенты яңа каналның баш мөхәррире Рөстәм Арифҗанов хәбәр итте. Мөселманнар өчен һәм мөселманнар турында булачак бу яңа каналның эше турында барлык карарларны иҗтимагый шура қабыл етешек. Россия президенті қоршындағы кіші құқылары шурасы башлығы Михаил Федотов, Федерация шурасы жетекшісі Валентина Матвиенкаға іштимағы үшмаларға қоғылышлы бірнеше қонуынны расламысқа сұрап қат юлады. Сөз шетелден ақшалата ердем алған хөкіметтен тұш үшмаларына шетел агентлары деп атаушы қонуын үлесі, Йола Йоғу, әм интернет сәхифелерінің қора есімлігі турындағы қонуын үлгілер хақында бара. Россия парламентының юғары пулаты аны шәршәмбі қорарға тиеш. Әлгі хатында Федотов бұл қонуынлар кіші құқылары шурасының ғына түгіл, Россия жемәғат пулаты, Бірлешкен Милетлер ұйышмасы һәм башқа халықара ұйышмалар тарафынан тескәрі бәйе алды деп яза. Орам жиыннарын ұйыштырғанда қонун бұзылар үшін жазаларыны қырыслату қонуны қоралғанда Федотов Федерация шурасына жетекшісіне язған еді. Ол уақытта Матвиенко хатларыны алмадым деп білдірді. Бүгін Мәскеуде Россия президенті Владимир Путин дәулет шурасы отырышында шығыш жасап, түбәкләрде қағаздардағы хисаплар белән халықның кейфі арасындағы зур айырманы бітірге шақырды. Бүгінгі отырышта тотырықлы иқтисади өсешін тәмин ету һәм халықның яшәү дәрежесін үстерү юллары тикшерелде. Шура отырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты.
Соңғы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Аның адресы azatlik.org. Башкортстандагы хуҗалыклар миллионнарча зыян күрә, республикага курылык килде. Краснодарскидагы Кырым каласында Башкортстаннан да бер кеше халак булган. Ул анда кызын дәваларга алып барган булган. Билгеле җырчы Салават чыккан Аксәйиттә хакимиятләр туган авылын бәйрәмен үткәрде, анда татар һәм башкорт тирмәләре куелды. Башкортстаннар 84 яшьлек җырчы Абдулла Султановны иләнүе белән котлый. Тулырак итеп Рәмзи Тәбүләев сөйләр.
Республиканың 20 районында янгынга каршы махсус режим индирилде. Бул турала бүген урман хужалыгы министры Рәҗәп Набиуллин белдерде. Әле көньяк, төньяк райондарда янгындарга бәйле көсүргәнешле хәл килеп туды. Урман янгындары теркәлә калһа, 442 кешеннән торган 34 төркем оештырылды. Быел урман фондында 70 янгын теркәлгән. Әле министрлык белгестәре урмандарды ердән һәм һаванан күзәтә. Үткән тәүлектә 1119 кеше дежурга сыккан. Республиканың Хәйбулла районында гадәттән тыш хәл. Кышын кардың аз булуы һәм ямгыр яумау сәбәпле меңәрләгән гектарда иген һәм башка культуралар юкка сыкты. Быелгы һава торышы баҫыулыҡтарҙы сүллеккә әйләндергән, уңыш тамырынан башағына тиклем кипкән. Әле фермерҙар малдар өсөн борсола, сөнки бесәнлектәр ҙә бөтөнләй ҡороған.
Сильная жара в данный момент доходит до 40, даже 40 с лишним. И посевы наши не выдерживают. Первые посевы 700 гектар вот засохли.
Хәйбулла районы фермерлары миллионлаган һәм югалтулар кисерә. Бындай корылыкты аграрийлар 2010 ел менән сагыштыра. Баҫыуларда ямғыр апрель айынан бирле яумаған, ә инде ҡара сиңерткәләр ябырылыуы уңыш алыу өмөтөн тулыһынса бөтөрә. Ҡара сиңерткәләре менән ауыл хужалығы эшсәндәре баҫыуларда тәүге үлән сығыу менән көрәшә башлаған. Уларның ханын күпкә кәмете булһа ла, тулыһынса бетерү мөмкин түгел ди район хакимияте башлыгы урынбасары Ирек Сураков.
Әлеге көндә безнең район буенча 10000 гектарга якын майдан юктан чыкты дип ханарга була. Шул ук вакытта ошо 10 көн эчендә яңгыр яумаса, күп хуҗалыктар корылыкка бирешәчәк. Майдандар артасак инде.
Аграрийлар ямгырлар да хәлде үзгәртмәячәк дип билдәләй. Районда корылыкка бәйле гадәттән тыш хәл иғлан ителеүе ихтимал. Баҫыуларын страховкалаган фермерлар өмөтен страховка компанияларына бағылай. Улар хужалыктарды бөлгенлектән ҡотҡарырға ярҙам итәсәк ти улар. Дәүләкән районында бер әсә 4 яшьлек балаһын быуып үлтерә яҙған. Был эш буйынса әле тикшереү башланды. Баланы атай кешенең бүлмәгә килеп инеүе генә үлемдән ҡотҡарған. Тикшереү идаралығы етәксеһенең өлкән ярҙамсыһы Светлана Абрамова.
Предварительно было установлено, что поздно вечером 13 июля 2012 года 34-летняя мать пыталась задушить своего 4-летнего сына. Когда зашел в комнату отец, она прекратила свои противоправные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по результатам доследственной проверки будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела.
Европалағы білдәлі психотерапевттардың біріхі Ральф Фогт үфіге келді. Ол бір айылек фажиғаға ұсыраған Шуваловтар ғайлі әмінен ұсырашты. Германия психотерапевті әйтуінсі фажиғала тірі қалусы Настя Шувалова яқлауға әм құрсалауға мұқтаж, уға ұдайлы реабилитация талап етілі. Настя Шувалова Котускус фажигале тере калоусы бердән-бер бала. Банан бер айлык гаилә башлыгы катынын һәм үс балаһын бысак менән сәнсеп үлтергәйне. Тиздән Настяны һәлак булган катынның апаһы кызлык каласак. Әлегә кыз өләсе һәменен яшәй. Краснодар краендагы фажигале һәлак булучылар арасында Башкортстан ватандашы ла бар. Булгаков авылыннан катыны һәм балаһы менән дәва алырга баруысы һәлак булды. 33 яшьлек Марат Бәдретдинов катыны менән 9 яшьлек кызын дәвалау максатында Краснодар краена бара. Ул кунакханага кайтып килгәндә һау агызу каналына төшүп китә. Ирде 3 көн үткәндән һуң гына табалар. Мәрхүмнең катыны Нина Бәдретдинова.
Вечером, когда машина подъезжает, она бежит, как на папа. Но так пока вроде как отвлекается.
Республикала һәләк булучының гаиләһенә матди ярдәм күрһәтеләсәк, әле уларга баланы дәвалау өчен шифаханага юнәлтмә алынган. Тәтешле районы Аксай тауланда туган авылым халык байрамы үтте. Күркәм сарала республиканың төрле райондарыннан күрше Пермь крае, Удмурт республикаһынан иҗади коллективтар катнашты. Тәүге тапкыр бул байрам авыл халкы башлангысы менән 2006 елда үткәрелгәне. Быел иһә халык байрамы республика кимәленә күтәрелде. Аксайыт уңғандарын титтелер сайыл бірге ешеген үлгілі ғайлелерді республика президенті Рүстем Хамитов табирекләне. Әмир Кашфиул һәм Зимфера Сағит қызы 58 ел бірге ғумер еткен, үлгілі ғайлә 4 бала тәрбиелеп үстерген. Улар башланғасы менән үрге қолаш ауылында 2 мәсеткә негіз халынған. Байрамда уларға истәлекле бүләктәр тапшырылды.
Бізнің Башкортстан ұжмақ бақшасы, біз шушы Башкортстанымызда үзебезнең сөйекле президентыбыз бик рәхмәтлебез. Киләчәктә дә безнең шушы Башкортстанда яшәгән бөтен иптәшләребез шушылай шат, бәхетле, тыныч дөньяда бәхетле яшәсеннәр.
Күләмле сарага Башкортстанның төрле төбәкләреннән кунактар, иҗади коллективтар барлыгы 50 меңгә якын кеше йыйылды. Республика президенты башкорт һәм татар тирмәләрен, удмурт халкының көнкүрешен сагылдырган йортты, мары шатёры һәм урыс ихатаһы менән танышты. Ошо авылдан сыккан билдәле ярсы Салават Фатхетдиновтың шәҗәрәһе менән кызыкханды. Туган авылым халык байрамы иңгә-иң тирәшеп яшәгән төрле халык вәкилләрен бергә йыйды. Байрам сәхнәһендә башкорт халык йырларын тагмыктар, рус, татар, суваш, удмурт телендә яңгырган ярбию алмаштырды. Рөстәм Хәмитов бул байрамды дуслык байрамы, олыларга хөрмәт, яшьтәргә бүләк, балаларга үрнәк дип билдәләне.
Тәтешле дә бик зур байрам. Аның исеме дә бик матур. Туган авылым. Һәр кешенең туган авылы бар, туган шәһәре бар. Анда кайтырга кирәк. Аны белергә кирәк. Менә мин дә кайттым бүген туган якларга. Мин дә бүген сезнең белән.
Аксайыт авылы Ярмаң бию көйләреннән төнгә тиклем гөрләп торды. Туган моңга ярга һугып кайткан авылдашлар хузур табигать кусагында рухи азык алды. Барыһына ла түзергә мөмкин, әмбә яңгызлыкка сыза булмай ди Башкортстанның халык ярсыһы Абдулла Султанов.
Бисмиллахиррахманиррахим.
Яңынан тормышыңды башлап, алға кетеуің үшін, біз өзің үшін шатты.
Шатты.
Рамат.
Яшьләрҙе көндәштәрҙе кетеп яшәгән.
Учалы ҡалаһында данлыҡлы башҡарыусының тормошонда тулҡынландырғыс ваҡиға булды. 84 йәшлек йырсы өйләнде. Абдулла Султанов һәм уның ҡатыны Гүзәл Нәсибуллина.
Класташым иптәше белән сығып китеп баралар туйға, миңә кереп ултырҙылар да. Ней, һандыҡты күреп ҡалдылар. Ҡалай матур һандыҡ. Мәйтәм, һандыҡ тулы әйбер, алыусы юҡ тип көлән. Алар мені, біз енді тимдейміз. Абдулла Султановқа келмей, там ол емес деп олар үшін мен ағам деймін. Солай деп, мені құдалық мені келіп түстілер де, мен тек тұрғанда риза болып.
Ой, матур ерлай. Мен әні ерін ішкені бар, но мен әні арам деп ойын бағалым да ол. Ол мені бірау тимдені алды мен әні яратып,
Йырлай, иртәнсәк сәй исеп алһак, сәгат 9мы, нисә торып курайда әдерәк уйнап алала, йырлап ибәрәк кабыны да кухняла. Шул тикле. Мин ишек тасып куям ишеме дип күршеләр ишетен. Йырлай. Күршеләрен һазайта, мин дә буш концерт тыңлап калып, атым икән без хәзер ишек сакырлар, кунакка сакырганы күрәбез.
Тәрле тамақта мөхәббәт һәм ярашу урындыгы асылды. Урындагы халык әйтүенсә, урындыкта кысаклашып ултырган яшьләрнең гаилә тормышы кырка аңга якка үзгәрә. Уйдара һүзгә килешкәндәр ярашып тату гомер итә башлай. Быга ышанмаусыларды Тәрле тамактар мәңгелек ут янындагы комплекска килеп, урындыктың сихри көсен ханап карага сакыра. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызда шаулы яшьләрнең милләт хукукларын яклап пикеты оештыруы турында сөйләгән идек. Күптән түгел Кырымда Халыкара Пен Үзәкнең Урал Алтай төркеме җыенында уйгыр һәм кырым татарларының телләре хакында борчулы карарлар кабул ителде. Алар сентябрьдә буласы Халыкара Пен конгресста каралачак. Анда да расланса, бу белдерүләр Берләшкән Милләтләр оешмасына юлланырга тиеш. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Әхмәтчиттә Халыкара Пен Үзәге Урал Алтай группасы үзенең конференциясын үткәрде. Халыкара Пен Үзәк 1921 елда барлыкка килгән. Ул язучыларны берләштергән дәүләт карамагында булмаган бер үзәк. Кырымда узган чарада Казахстан, Корея, Япония, Финляндия, Швеция, Татарстан, Австралия, Кыргызстан, Үзбекистан, Англиядан язучылар катнашты. Конференцияда уйгырлар һәм кырым татарларының тел, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре буенча ике резолюция кабул ителде. Бу резолюцияләр бу ел сентябрь аенда Сеулда узачак Халыкара Пен Үзәгенең конгрессына тапшырылачак. 100дән артык илдән конгресска килгән язучылар аларны расласа, бу ике халыкның мәсьәләләре буенча алынган карарлар Берләшкән Милләтләр оешмасына юлланачак. Бу хакта сөйләп Кырымда Урал Алтай конференциясына уздырган Уйгыр Пен Үзәге рәисе Хәйсер Өзгүн менә нәрсә диде Азатлык радиосына.
Җәнүбе Корея Сеулда. Буның ике берсе Кырым татарларыныкы мәгариф ва тиле хукуклары өчен алынган бер карар. Буны халыкара каләмкәшләргә сунгандан кин Кореяда конгресска 100дән ашык мәмләкәттән язучылар килде. О өссә, ул кабул кылса, буны Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатыга, яна БДТ гөлләйбез. Бу бер карарнаме. Икенчесе уйгырчын таярладык. Яна уйгыр тиле ва уйгыр мәгариф хакындагы резолюшн яна хәзер бу таяр кып булдык. Буны һәм буяда карарын алабыз. Без Урал Алтай бу каләм берлегедән үткәндән кин, буны Кореяга бирип Кореяда өткізгенден кейін Бірләшкән Дәүләтләр Тәшкилатыға, һәм ондан сырт дөньядагы 100дән ашык мәмләкәткә юллайбыз. Уларның язучылары кулыдан келгәннәре буенча безгә ярдәмче булды. Үзенеке языш тәшвиқатлар белән, ягъни һәрбер милләтнеке үз телендә укыш, үз телендә языш хукукы булышы кирәк.
Уйгыр Пен Үзәгенең җитәкчесе Хәйсер Өзгүн Кытайда, Көнчыгыш Түркистанда туган, хәзер Швециядә яши. Азатлык радиосына Бу конференцияның максатлары хакында сөйләп, ул Татарстан Пен Үзәге бар, ә менә Кырым татарларының Пен Үзәге юк. Бу мәсьәлә буенча Кырым татар язучылары үзләре карар алсыннар, диде Хәйсер Өзгүн.
Татарстан каләм берлеге бар, Пен клубы бар, әмма бу безнең Кырым татар каләм берлеге юк. Сез үзегез карар бирин. Украина каләмкәшләре белән Пен юлын берлектә эшләмсез яки үзегезнең айрым Кырым татар Пен kuramız. Eğer bunu kuruşunu halasanla, bizimki halkara kalemkeşlerinin prezidenti bugün akşam geliyordu, John Russell. Baş sekreterimiz geliyordu, Takiaki Hori yapımdın. Bunların hemisi sizlerle görüşkünü geliyordu. Bizlerle emez. Biz daim görüşümüz. Benim olan bir teklif kılışım, Tatarlarının ehvalını görüştürüş, hem Tatar yazgıcılarıyla tanıştırış. Kırım Tatarları bile. Kırım Tatar peni kurulsa, diyen bir ümit. O yüzden la bekçen la, onu biz mecburlamayız.
Sözünü devam itip, Kayser Özgün bizden, Türkî diller yakın bulganı sebebinden, biz Ural Altay ailesine kirebiz. Biz türlü diyaleklerde sileşsek de, birbirimizde yakşı anlayıbız, dedi.
Bu Ural Altay tıllarında, yani bizden ailede, anamız diyen gibi, biz Türkî tılda sözleşken, hem bizi yakın tılda sözleşken halklar ailesi. Onun için biz Ural Altay kalem birliği deyimiz. O ya Uygur'un emez, ya Tatar'ın emez, ya Kazak Kırgız'ın emez. O bizim. Onun için biz tıldımı daim, hayse diyalek sözleş sözlesin, yüzünün tılda sözleştiğine teşebbüs kılımız.
Hazırki vakitte biz siyasi yaktan birleşip bulamasak da hiç bulmaganda, edebiyat ülkesinde birleşip bulabız. Biz bir-birimizin eserlerimiz bilen tanış bula alabız, ortak maksatlar koyup işli alabız, dedi Kayser Özgün.
Hemimiz bir ilimde kullanılan bolsuduk, okut bilendik edebiyatımız neydi. Ama bu bir ulu gaye nişan, emelgaş kuzmak biraz tez ihtimal. Ama o yine bizi bağlık. Halusak, ihtimali hiç bulmuşsa edebiyatımızda birlik buluş mümkün. Biz siyasi mehneden çıkıp bulamayız. O mümkünçilik ki tesir etkiş bizlere. Başka bir sahneye çıkıp bulaşı mı tesir? Ama işini ben ki, ben hazır Uygur sözler varsam siz düşüngen ya da siz söylesiniz benim için hemen.
Kırım'da uzgan konferansiyanın işinde Halkara Pen Üzegi'nin reisi John Ralston Saul katnaştı. Bu konferansiyanın işi hakkında anın neşeleri Hamanın gelecekke təsiri haqqında Avstraliyadan kilgən Tatar kışısı Sufiya Valiyeva mənənərsə dedi.
Hamana Qırımda uzğan Penkupnun oturuşuna nindi baya birir dediz. Bütünüsünü anladınız mı? Mında tırlı tillərdə vardı indi bu oturuşu var.
Anladım, bütün tillə bilənmin.
Niçik, nindi baya birir dediz siz
ona? Bir dəyibət vardı. Bir anlaşımlı, düşünüşlü, Qırım Tatarlarına da bu Penkupnun yardımı zor buldu deyip olayını.
Bunun bir nəticəsi əməllə bulur ikən, niçik uluyusuz?
Allah bilsə, zor nəticəli bol, sizlərkə zor faydası bol edib.
18 yıl Kıtay tırmalarında oturup çıkan Siyengil Hanım da bu konferansiyada katnaştı. O hazır Avustralya'da yaşı. Hem o da bu konferansiya hakkında silepmenelerse dedi Azatlık Radyosu'na.
Kim klub cana kurulganda 7 kişinin birisi men.
Nece koyuluyorsunuz bana bu kongresinin nindedir təsiri bulur mu? Kütərlgən problemalar bulsun, uğurlarına kabulsun, Kırım Tatarlarına
kabulsun. Ay ya, hazır her bir şeyde bu fiyakılıksın ki alt balgan kurultaylarında yaxşı neticeler bu vettir. Mesela her bir orunda biz şu cirinin genimiz bilen, memleket, bargan memleketimiz bilen, tüpen klubun kişileri birbirimizle yaxşı öte. Onlar sonra kürmetliydi. Onun ki orta koyan problemlerde yaxşı el bulup hazır pen klubunun dairesi kimledi. Bu yolu bizden kilip bundan kirgendeyimiz Kırım Tatarları bilen anlaşıyor. Andağı yazıcılar bilen bir gelişip Pekulut'un işinde bu problemlerin ciş meselesinden kirgemiz. Bunda Kırım Tatarlar da büyük şatlandı. Bu Pekulut'unki ular bilen bu münasibetine büyük de şatlandı ular.
Ama şimdi Pekulut Tatarıstan'da da var. Ondan da vekiller kildi. Sizler bilen aralaştığınız mı niçiktir?
Onlardan iki kişi kildi.
Niçin tara sileştiniz mi onlardan?
Sözleştim, onlardan sözleştik. Biz onlarla da, onlar indi artıkça bir neke etmeyiler bilmedim ne. Ama birinci tapkır kilo olanık.
Şula etip, Kırım'da birinci tapkır Halkara Pen Üzegi'nin Ural Altay konferansiyası uzdu. Anın neşeleri nindi olur vakit kursatır. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Оренбур өлкәсенең Александр районында татар авылларында яшәүчеләр шушы көннәрдә рус фольклор фестивалендә катнашып, анда татар мәдәниятен күрсәтте. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әпсәләмова.
Оренбур төбәгенең Александр районында 13-нче рус фольклор бәйрәме үтте. Әлеге бәйрәм елда мәйданын үзгәртеп, төбәкнең төрле районнарында уза. Гадәт буенча, әлеге елны да районның төрле милләтләре катнашып, һәрберсе үз җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен күрсәтте. Александр районы районында 3-4 татар ауылы бар. Яхфар, Тукай, Сылтакай, 3000 ярым тирәсе татар халкының күпчелеге әлеге соф татар авылларында яши. Бу татар авылларына нигез салучылар Татарстан, Башкортстан, Пенза якларыннан була. Яхфар, Тукай, Сылтакай авылларының ишин татар утарларына ыкшатып эшләнгән йортлар тирәсендә иртәдән кичкә кадәр гармун тавышы, җыр моң яңгырап торды. Аларның һәрберсе кичкенә музейны хәтерләтте. Иң матур утарларның берсе Сылтакай авылы утарының кыйы тирәсендә җыр яңгырады.
Үзебезнең татар авыллары да матур, үзебезнең Сылтакайның сулары да бик тәмле, яшьләре дә бик күңелле, үзебездә алдынгы. Эштәдән дә артта калмыйбыз, сашинәт иттем инде үзем.
Иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына.
Сылтакай авылы җирлеге башлыгы Рәсимә Дибаева җырдан соң сүзне дәвам итеп булай диде.
Бүгенге бәйрәмгә без бик тырышып, матур итеп әзерләнеп, үзебезнең авылыбызның бөтен традицияларына кергән, бөтен күренешләрен күрсәтәсез килеп, бөтен гер-җиһазларын да тырыштырып, йөренә җиткереп күрсәтәсез килдем. Шуны тырыштык. Бу татар авылы ие төзедек. Ишегешләр белән ишен бизәдек. Коймаларны менә татар шарак булсын дип, әзрәк мөселман шарак булсын дип буядык. Безнең тусын яшел төсле мөселман төсе шунарга буяп матур итергән дип тырыштык. Безнең Сылтакай мәдәният йортында бар артистларыбыз инде шулар арасында тырыштылар. Бүген без килдек 25 мәңгә.
Сылтакай авыл йортының ише дә шигырьләр белән бизәлгән иде.
Мин 45 ел клуб мөдире булып эшлим. Без Александр районында татарлар булганга күрә шуңа катнаштык. Алардан калышмыйча бөтен нәрсәләрне подворье инде аларча. Шуңа күрә бик нык әзерлек булды мәктәп белән бергә клуб. Совет бергә подворье ясадык. Бик матур итеп кыйлар моны. Айслар, казлар, ни татар ие, татар ашлары. Һәммәсе дә татарча.
Безнең аты бу эшләргә бәк зур игътибар итә элек мәктәп директоры булып эшләгән иде. Хәзер безнең народный музейыбыз бар. Нашул музейның директоры Алиша Фатихова. Ул ничек тә үзебезнең татар башкорт традицияларын саклап килергә, шуларны поколениедән поколениегә передавать итәргә тырыша. Менә күбесе аның идеясы белән ясалган.
Халык музее яулап алды быел народный музей. Бер ел генәлдә январьдан бирле инде элек директор булып эшләде бик күп. Заслуженный инде шундый директорыбыз авылда пошутлы кеше. Шуңа күрә аның иптәше дә бик шундый активный иман кружогында шундый хатыннар чиртәбез түгәрәккә авылда.
Менә бу мендәрләр минем әнемнең 50 елдан назад үзе кияүгә чыкканда үзе шиккән булган шул мендәрләр. Матурлыкларын югалтмыйча торалар һаман.
Ә менә бу минем киленемнең сөешләре ул Шарлык районыннан, Мусавылдан безгә килен булып төште. Шуңа күрә аларда да шундый абыйши бик матур итеп сөешләр ишегәләр. Менә матур сөйгәләре, мендәрләре шулкадәр матур итеп кулявлыклар да шияу, шундый рукоденница. Башка авылныкы булса да безнең авылга килен булып, ул безнеке, Сылтакай авылныкы. Минем килен була.
Шигәләр, ну, элекке кебек күп түгел инде. Эш кеше бездә бар, карт кына 75 яшьлек Нилә апай дигән. Ул инде менә тырышып-тырышып безнең татар бизәкләрен ташламый, шигә внучкасын рәтә шигәргә. Ә болай элекке кебек күп анда шигүше юк хәзер. Элегрәк безнең мәктәптә дә шундый кружоклар эшли иде әле. Алай юк, бик шигүгә бирелгән ни юк.
Авылыбызда күп халык яши.
Авылыбызда 500-дән аз генә артык халык. Ну, бездә күп сәлләр бәлиләр. Шәл, паутинкалар, бияләләр, халыкка акча кирәк. Шуңа күрә күбрәк менә шундый кул эшләренә бирелделәр.
Сылтакай авылы утарыннан ерак түгел, Тукай авылы утары да урнашкан иде. Тукай авылы җирлеге башлыгы Газинур Шарипов.
Бик матур зур үй ясадык инде без. Безнең местный фермерлар ярдәм итте. Азрак чәчкәләр алып килдек. Музейбез бар безнең. Нәрсә
белән кайнайсыз?
Безнең авылда мин эшли башлаганда свет проблемасы иде. Уличное освещение. Ну, проблемы бетердем мин аны. Энергосберегач фонарлар куеп, төрне буе светяна. Бик матур, хәзер инде юл диләр. Заманда ул асфальт булган.
Александровка кадәр ничә чакрым бар?
Безнең 27 километр Александровка хат. Ну, асфальтты юл. Халык менә авыл ичендә генә тацыпка ясарга кирәк. Шуның мәсьәләсе буенча эшлибез инде менә.
Белүемчә, мәчет төзелеп ята.
Әйе, мәчет төзибез. Аны инде безнең хозяйство руководителләре авылдан кошандыр авылда туып мәктәп бетереп шиткә шип иткән бетереп инде бик зур должностьта эшлиләр инде шулар белән бергә укытып утырып сөйләшеп бергә 2008 елда что мәчет төзергә 2009 елда төзи башлады фундамент заложитьләр потом 10 елда стеналар күтәрделәр инде бара инде менә уже завершениегә быел менә октябрьләргә где-то бетерергә уйлыйлар инде калды инде шул безнең внутренняя отделка бит инде
октябрь закумбала
укыйм тәмамлаган вакытта укый 108 бала 1 сентябрьгә килә инде 103 бала алдагы перспективаларында карыйбыз инде балалар бераз орта яшәгә инде 1 елны безнең 10 чамасы булды
инде авылга кемнәр нигез салган
безнең татарлар килгән башкортстан ягыннан уфага барганда инде шул фазис бүген 40 илдә чакырым калганда тукай авылы бар шуннан күченеп килгәннәр бездә бар фамилияләр дибаевлар аларда алар диваевлар ничектер менә безнең б харфына переделывают ителгән бара спорт безнең историк 170 елдай менә быел булады авылга ди Султакай авылында былтыр булды 170 ел безнең авыл олырак Султакайга караганда без менә хәзер питерский архивка запрос ясадык это 180 еллар дип уйлыйбыз инде менә шундый зур сабантуй үткәрәбез дигәнебез бездә менә бездә 835 кеше безнең авылда гына
шулай итеп кайда гына булса да нинди бәйрәм булуына карамастан нинди милләтләр катнашуына карамастан татар халкы үз гореф-гадәтләрен күрсәтә дә таныта да белә. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы шушының белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org, шулай ук безне социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.